Olen kuullut, en tiedä pitääkö se paikkansa, että etiopialaisissa on 5 evankeliumia. Ja siinä 5. evankeliumissa kerrotaan tällainen kertomus. Eräänä päivänä Jeesus oli kulkemassa viljapelon halki opetuslastensa kanssa. Silloin he näkivät pellon laidassa aitaan sidottuna aasin tamman varsoineensa. Ja Jeesus sanoi opetuslapsilleensa, näettekö, että aasi on sairas ja vuotaa verta? Niin opetuslapset sanoivat, Herra, emme me näe. Emme me näe, että aasi on sairas ja vuotaa verta. Niin Jeesus sanoi, myös ihmissydän voi olla sairas. Myös ihmissydän voi vuotaa verta. Tämä raamattotunnin aihe oli tämä, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Minä tiedän, miltä sinusta tuntuu. Ja eilen jo puhuin jotakin siitä myönteisestä ahdistuksesta, tai siitä ahdistuksesta, jonka kautta voi syntyä jotakin uutta, joka on välttämätöntä meidän elämällemme, että jotakin voi kypsyä, jotakin voi syventyä, jotakin voi meissä aivan syvältä asti tapahtua sellaista, jota ei tapahtuisi ilman ahdistusta. Ja sen takia ei kaikki ahdistus ole kielteistä eikä meitä tuhoavaa. Mutta tänä päivänä, kun puhun ahdistuksesta ja köyhyydestä, puhun nimenomaan nyt siitä, joka tuhoaa. Ja me tiedämme Johannes 10.10 meidän vihollisestamme, kun Jeesus sanoi, että varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja me tiedämme, että se ahdistus, mitä moni ihminen sielussansa kantaa, koko persoonassansa kantaa, ehkä läpi elämänsä kantaa siellä uskovaisenkin nutun alla, se on sitä ahdistusta, joka on monen kohdalla syntynyt jo aivan vauvasta ja lapsuuden olosuhteista, niistä vaikeista olosuhteista, hylkäämisen ja pettymyksen haavoista, juuri siitä tunteesta, että kukaan ei ole rakastanut, kukaan ei ole ottanut syliin eikä pitänyt hyvänä, eikä koskaan sanonut, että minä rakastan sinua ja tykkään sinusta ja sinä olet minulle tärkeä ja rakas. Oikein äidit ja lasten työntekijät, haluan sanoa teille tässä yhteydessä, että sanokaa näin lapsillenne ja hoitolapsillenne ja kerholapsillenne, osoittakaa heille oikein konkreettisella tavalla, että he ovat teille tärkeitä. Ei lapsi ymmärrä sellaista periaatteellista rakkautta. Semmoista, että kyllähän sen pitää tietää, että me siitä tykätään, kun se meidän perheeseen kuuluu. Ei se niin varma asia ole, että sen tietää. Kertokaa se hänelle. Ottakaa syliin ja sanokaa tämmöisiä lämpöisiä sanoja, vaikka joka päivä. Nimittäin tämä nimenomaan, tämmöinen myönteinen, turvallinen syli ja tällaiset hyvät sanat ja tämmöinen lämmin tilanne, niin se vahvistaa lapsen sitä persoonallista itsetuntoa, minätuntoa. Hänen tahto elämänsä ja hänen tunne elämänsä myöskin varjelee niin, että hän voi kasvaa ehyeksi ja tasapainoiseksi aikuiseksi. Mutta tosiasia on se, että, ja tämä on ihanne, mutta tosiasia on se, että tällaisia rikkinäisiä ihmisiä on meidän maailmamme täynnä, jolta on puuttunut tämä isän ja äidin turva ja syli. On puuttuneet nämä hyvät ja hellät ja myönteiset sanat. Kaikki se, mikä kuuluu siihen elämän perusturvallisuuteen ja siihen myönteiseen kasvualustaan, jossa voi kasvaa sitten myöskin myönteisiä ihmisiä ja tällaisia tasapainoisia ihmisiä. Ja tällaisen lasten tai aikuisen, jotka on tällaisen myönteisen lapsuuden saaneet, niin voi miten paljon heidän on helpompi uskoa myöskin hyvää Jumalaa, myönteiseen Jumalaa. Kuinka paljon ongelmia hengellisessä elämässä tulee Jumala-suhteessakin sen takia, että on rikkinäinen tai kielteinen tai kylmä ja rakkaudeton tausta. Tämä on tosi asia, ja kun työkseni kuuntelen tällaisia ihmisiä ja keskustelen heidän kanssaan, niin jatkuvasti joudun niin kuin tätä asiaa heille opettamaan, että sinä koet näin tässä ja tästä syystä, mutta Jumala on toisenlainen. Raamaton Jumala on toisenlainen. Hän on kuitenkin rakkauden Jumala. Hän kuitenkin katsoo sinua hyväksyvästi ja myönteisesti, vaikka sinusta pinta tuntuisi. Ja todellakin meidän vihollisemme on tahtonut varastaa ja tappaa ja tuhota, ja kuinka paljon hän on voinut varastaa jo lapsilta kodin ja turvan ja onnelliset tämmöiset kasvumahdollisuudet. Ja jatkossakin se tappaminen ja tuhoaminen on tätä samaa. Lapsesta asti moni on saanut ne hylkäämisen vammat sieluunsa. Ja myöhemmin sitten vielä tulee näitä syyllisyyden haavoja monen kohdalla juuri siitä syystä, että rakkautta on lähdetty sitten etsimään kadulta tai etsimään siltä, mistä sitä on luultu, että sitä löytyy. Ja sitten on uudet hylkäämisen kierteet mahdollisesti, myöskin se syyllisyys täällä, joka on lyönyt niitä haavoja, joka ei ole synnin päästöllä aina edes parantunut, vaikka jatkuvasti tulehtuneena, märkivänä haavana tuolla sielun maailmassa on seurauksena syntielämästä. Ja kuitenkin seurauksena siitä janosta ja nälästä ja köyhyydestä, jota ihminen on saatanut kokea juuri sen takia, että kukaan ei ole rakastanut. Ja näihin tunteisiin ja näihin tarpeisiin on haettu sitä vastausta todella sieltä, missä on haavoja tullut lisää. Missä on nälkä kasvanut ja jano kasvanut yhä enemmän ja enemmän. Ja todella niin kuin äsken kuulimme tuon esirukousaiheen tästä miehestä, joka oli väsynyt elämää. Ajattelin, että juuri tällaisia kierteitä ne ovat, kun on kaikki otettu elämässä irti, eikä ole kuitenkaan löydetty sitä tyydytystä mistään, mitä on haettu, sitten tuntuu, että ei ole enää mitään järkeä elää. Ja monet tässä tilanteessa lopettavat itse elämänsä, kun ei näe enää mitään syytä olla olemassa, ei ole mitään mieltä, ei ole mitään sisältöä. Sielu on haavoja täynnä, syyllisyyttä täynnä, elämän kierteitä ja orjuutta täynnä. Ja kun vihollinen meidän vihollisemme haluaa tappaa ja tuhota, hän aivan erikoisesti lapsesta asti kahta meidän elämämme aluetta vihaa. Aivan tätä meidän sisintä persoamme, koko meidän elämämme toki, mutta nimenomaan täällä sisimmässä meidän tunne-elämäämme ja meidän tahtoelämäämme. Ja nimenomaan tunne-elämän haavojen kautta vihollinen pääsee sitomaan myöskin ihmisen tahdon ja rikkomaan jo lapsen tahdon niin, että ihmisestä tulee tuollainen orjasielu. Hän ei tiedä, kuka minä olen, hän ei tiedä, mitä minä tahdon. Tällaiset orjasielut, joiden itse tunto on halvaantunut sen tähden, että se on rikottu tämmöisellä kielteisellä suhtautumisella monta kertaa, niin tällainen ihminen on virran vietävissä. Hän ei osaa sanoa ei, eikä hän osaa sanoa kyllä. Minä ymmärrän, että sisäinen parantuminen oikein keskeisesti, se on nimenomaan juuri tätä. Herra haluaa hoitaa ne haavat, jotka ovat syntyneet syyllisyyden ja hylkäämisen kautta. Herra haluaa parantaa myöskin sen minä-tunnon, sen itse-tunnon, oman arvon tunnon, sen ihmisen silmäterän, joka on monta kertaa niin syvästi haavoittunut ja jonka tähden ihminen on sitten, moni on alemmuuden tuntonen ja huonomuuden tuntonen, halveksii itseänsä, vihaa itseänsä, aliarvioi itseänsä. Nämä on meidän tunteitamme, mutta ne eivät ole Jumalan tahto ja Jumalan ajatus meistä. Ja niin kuin eilen sanoin, kun meidän vapahtajamme katsoo meitä, vaikka me oltaisiin kuinka syyllisiä tai kuinka huonosti elettyjä, kun meidän vapahtajamme katsoo meitä, syyllisten Kristus katsoo ihailen ja kunnioittain meidän persoonaamme, ei toki niitä asioita, mitä on tapahtunut. Kyllähän haluaa, että me parannuksen teemme, jos syntiä on tapahtunut, lankeemus on tapahtunut. Mutta hän haluaa parantaen katsoa, siunaten katsoa, kunnioittain katsoa, juuri antamalla ne, niin kuin se syntiselle naiselle, hän antoi uudet elämän mahdollisuudet sen myönteisen suhtautumisensa kautta. Tämä minusta on niin hieno asia, kun Jeesus siellä kaivolla sen naisen kanssa keskusteli, kun hän kunnioitti tuo naisen persoonaa, vaikka hän ei toki kunnioittanut sitä elämän taustaa, missä tuo nainen oli elänyt. Hän kuitenkin katsoi tähän naiseen niin kuin sillä tavalla, että tämä nainen ymmärsi, että hänellä on vielä mahdollisuuksia. Tällainen myönteinen suhtautuminen. Ja se antoi tuolle naiselle rohkeuden uskoa, että tässä vielä tulee jotakin. Minä voin vielä olla jotakin muutakin. Ja tämä aivan varmasti avasi myöskin tämän naisen sydämen ottamaan vastaan Jeesukselta sen avun, mitä Jeesus tahtoi hänelle antaa. Ymmärtäisi näin, että tämä on myöskin meidän sieluhoitotyössämme ja kaikessa evankeliumistyössämme ja hengellisessä työssä sellainen lähtökohta kunnioittaa sitä ihmistä, jonka me kohtaamme. Ja osoittaa hänelle arvonantoa, niin kuin Jeesus meille tekee. Ja tämä avaa sen suljetun, palelevankin ihmisen sydämen niin kuin ottamaan vastaan sitten rakkautta ja ottamaan vastaan myöskin evankeliumi. Kun tänä päivänä puhun ahdistuksesta ja köyhyydestä, niin nyt nimenomaan puhun juuri tästä näistä haavoista ja niiden seurauksista, joita tänne sielun maailmaan on olosuhteissa ja elämäntilanteissa ja vääristä valinnoista johtuen tullut. Siitä ahdistuksesta, joka tuhoaa elämää, joka sitoo meidän elämäämme, joka ahdistaa ja niin kuin ei ole tilaa elää. Uskovanakaan ei pääse sillä tavalla kokemaan hengellistäkään elämää, kun täällä inhimillisellä tasolla on niin paljon sellaista vihollisen lyömää ruhjevammaa, joka tulehtuneena ja sairaana siellä mukana kulkee. Ehkä monen kohdalla niin syvällä on ollut, että sitä ei ole osannut nimetä. Ja niin kuin eilen sanoin, niin ahdistus on Jumalan kädenkiä. Se ahdistuslykkä, nimetön ahdistus, vain kertoo sen, että jotakin täällä syvällä on hoitamatta, joka ei ole ehkä koskaan tullut sieltä vielä esiin. Eikä anna lupaa nytkään lähteä kaivamaan yhtään mitään esiin. Mutta jos me olemme syvät Jumalan lapsia, kun me olemme, niin Pyhä Henki nostaa sitten sieltä muistojen kätköistä niitä asioita, joita hän haluaa, joita Herra haluaa meistä parantaa ja hoidella ehjäksi ja tätä kautta myöskin onnellisemmiksi ja tasapainoisemmiksi ihmisiksi, ihmisinä ja naisina. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, sanoo Herra. Ja Jos täällä on ystäviä, jotka nyt kokevat juuri tätä ahdistusta ja köyhyyttä. Köyhyyttä tunne elämästä. Juuri sitä köyhyyttä, sitä rakkauden nälkää ja turvattomuuden tarvetta ja tällaista köyhyyttä. Köyhyyttä ihmissuhteista, köyhyyttä siinä, että minulla ei ole ketään. Köyhyyttä ihan taloudellisestikin joku saattaa kokea. Köyhyyttä niin monessa mielessä ja myöskin hengellistä köyhyyttä. Eilen me totesimme, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Toisin sanoen, kun me olemme köyhinä Herran edessä, olemme nälkäisinä ja janoisina Herran edessä, niin kuulkaa, meillä on koko Jumalan valtakunnan mahdollisuudet ja vastauksetkin tulevat meidän elämään. Kun me niin kun lähdemme tästä tosiasiassa, että me emme tiedä tätä köyhyyttämme, vaan sanomme, että Herra, tällaisena köyhänä minä tulen sinun eteesi ja tarvitsen kaikki sinun vastauksesi. Ja Herra, kiitos siitä, että ne ovat olemassa tätä elämääkin varten, eikä vasta sitten taivaassa. Vaikka me lopullisesti toki saamme ne vastaukset taivaassa, mutta kyllä meidän Herramme haluaa vastata jo tässä ajassa meidän elämämme moniin kysymyksiin. Paras mielenterveyslääke meidän ahdistukseemme ja köyhyytemme, minkä olen nyt viime aikoina löytänyt, on psalmi 91. Ja me oikein katselemme sitä hetken. Ja oikein sanon tällaisena vinkkinä, nautittava 3 kertaa päivässä ja ravistettava. Kaikille, joilla on ahdistusta ja köyhyyttä ja jännitystä ja tuskaisuutta ja monenlaisia mielenterveysongelmia, lukekaa psalmi 91 3 kertaa päivässä ravistellen. Ja oikein niin kuin mietiskellen ja maistellen, miltä se maistuu. Mitä Herra täällä omille lapsillensa lupaa, ahdistetuille ja köyhille lapsillensa. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillaan hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydänä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman sinä olet ottanut turvaksesi, ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus läheisi sinun majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjolla sinua kaikilla teillesi. He kantavat sinua käsillänsä, että jalkaasi kiveen loukkaisit. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaa suorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minusta kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastukseen. Eikö tässä ollut sellaista Jumalan lapsen perusturvallisuutta oikein väkevällä tavalla? Ja jos me koemme itsemme turvattomiksi, koemme hylätyksi, koemme haavoittuneiksi tavalla tai toisella ja nimenomaan heikoksi juuri tästä syystä, kaikessa mielessä heikoksi ja voimattomiksi myöskin tässä hengellisessä sodan käynnissä ja vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Ja elämä on jotenkin niin tukkossa ja ankeaa, jos luetaan silloin tätä psalmia. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa asuu, yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani. Herra on minun turvani. Joka tapauksessa tuntui minusta miltä tahansa. Oli millaista turvattomuuden tunnetta minun sieluni sitten täynnä, tai mitä tahansa. Ihminen, joka on ahdistunut, ja niin kuin sanoin, tuo ahdistus voi olla usein juuri tällaisista haavoista johtuvaa oiretta. Toki se voi olla monesta muustakin syystä, mutta nyt nimenomaan puhun tästä asiasta. Näistä sielun vammoista ja haavoista syntynyttä oiretta. Niin tämmöinen ihminen saattaa kokea omassa elämässänsä hyvin, hyvin kipeästi, niin kuin psalmissa 31. sanotaan, ja tässä psalmissa nimenomaan ymmärrän, että on puhe syyllisyyden tuomasta ahdistuksesta. Ja tämä henkilö myöskin tietää tämän. Ja tämä koko psalmin otsikko on Herra on turva ahdistuksesta. Voitte lukea sen koko psalmin, mutta katselen siitä vain joitakin asioita. Mä oon kirjoittanut oman raamatuni reunaan narkomaanin rukous. Ja sopii nyt erikoisesti, kun olen kannin työssä, niin siellähän kohtaan juuri näitä ahdistettuja, joiden elämään sitten on tullut alkoholi ja huumeet ja tällaiset ongelmat, aivan kuin oireina ja seurauksina juuri niistä ahdistuksista ja siitä köyhyydestä, mitä sielun maailma on saattanut kokea, todella niistä lapsuuden vammoista, jotka ovat tulleet. Ja vaikka nyt todella jälleen joudun puhumaan näistä lapsuuden vammoista, niin varmaan ymmärrätte jälleen, että meillä ei ole oikeutta lähteä syyttelemään. Meillä ei ole oikeutta lähteä katkerana sanomaan, että semmoinen ja semmoinen isä ja äiti mulla oli ja semmoiset lapsuuden olosuhteet. Me annamme heille anteeksi. He eivät voineet enempää meille antaa. He eivät mahtaneet mitään sille, että tilanteet menivät niin kuin menivät. Mutta ystävät, meidän oma parantumisemme, se lähtee siitä, että tiedostetaan näitä asioita, todetaan näitä asioita. Ja myöskin siitä, että annetaan anteeksi kaikki se, mitä siellä taustalla on. Ja sen takia, niin kuin jo sanoin, niin me vain toteamme nämä asiat, voidaksemme omassa elämässämme löytää vastauksen niihin ahdistuksiin ja köyhyyden ongelmiin, joita me omassa sielussamme saatamme kantaa, tai joku saattaa kantaa. Psalmi 31. Ja kun me katsomme jakeesta 10, te voitte todella katsoa myöhemmin sitten itse koko psalmia, mitä kaikkea sieltä löytyy. Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus. Minun silmäni on surusta riutunut. Niin myös minun sieluni ja ruumiini, sillä minun elämäni kuluu murheessa ja minun vuoteni huokauksissa. Minun voimani on rauennut pahain tekojeni tähden ja minun luuni ovat riutuneet. Kaikkien ahdistajaini tähden minä olen pilkaksi tullut, ylenpalttiseksi pilkaksi naapureilleni, peljätykseksi tuttavilleni, jotka minut kadulla näkevät, pakenevat minua. Minä olen unohtunut ihmisten mielissä niin kuin kuollut, minä olen kuin rikottu astia. Sillä meillä Muisalan kodissa, naisten kodissa, on eräs sellainen tyttö, joka on meillä hoidossa ollut keväästä asti. Ja hän aina vähän todistaa, on hirveän suloinen pieni tyttö, tai tuommoinen 20 vaiheilla. Hän aina kertoo, että vielä viime talvena hän oli Helsingin asematunnelissa semmoinen punkkari, joka kulki nahkarotti päälle, ja jolla oli tukka sininen ja punainen, ja toinen puoli oli ihan kalju. Ja tämmöinen hän oli, ja käytti rajusti huumeita. Ja sitten Herra hänet pelasi ja nyt hän on siellä meillä hoidossa ja parantumassa. Mutta nimenomaan häntä ajatellen tämä, että jotka minut kadulla näkevät, ne pelkäävät minua ja pakenevat minua. Mutta sitten se oma kokemus täällä sielun maailmassa, joka tämmöiselläkin ihmisellä on ja monella on. Minä olen unohtunut ihmisten mielissä niin kuin kuollut. Minä olen kuin rikottu asti. Tässä on kysymys syyllisyydestä, niin kuin totesimme, siitä, että on tehty vääriä valintoja elämässä. Syyllisyyden seurauksen tuomassa ahdistuksessa, mutta se ahdistus voi olla todella myöskin niitä hylkäämisiä. Ja psalmissa 27 ja 10 sanotaan, vaikka minun äitini, isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. Ja kiitos Jumalalle, kun meidän Herramme lähtee korjaamaan hylättyä ihmistä, rikki mennyttä ihmistä, hajalle lyötyä ihmistä. Ja hän ei tee sillä tavalla, että Jeesus tulee ja ottaa rikkasiveli ja rikkalapion ja harjan ja kerää ne särkyneen elämän sirpaleet, saviruukun sirpaleet ja vie ne roskikseen. Vaan ystävät, kun hän korjaa, niin se tapahtuu niin kuin Jeremia 18, kun siellä kerrotaan tuossa saven valajasta ja hänen työskentelystään siellä oman työpöytänsä ääressä, kun astia menee rikki, kun savi astia särkyy. Niin siellä kerrotaan, että niin hän tekee siitä taas uuden astian, niin kuin vain savenvaleja näkee hyväksi tehdä. Kiitos Jumalalle. Herra voi korjata särkyneen elämän. Herra voi luoda yhteen ne palaset, jotka ovat aivan hajalle menneet, jotka tuovat elämään sisäistä ahdistusta ja tuskaa ja kipeitä muistoja ja tekemättä jääneiden tekemisien syyllisyyttä ja väärien valintojen syyllisyyttä. Kun Herra minut korjaa... Korjaa hylkäämisen haavoista, korjaa ahdistuksen syyllisyyden haavoista. Niin muun muassa Jesaja 49, siellä on tuo ihana lupaus myöskin siitä, miten Herra sen tekee ja mitä hän tahtoo meidän elämässämme. Ja jakeessa 14, mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Unhottaako vaimo rinta lapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt. Ajatelkaapa ystävät, että kun Jeesus katsoo käsiinsä ja hän näkee niissä naulan jäljet, niin silloin hän muistaa myöskin sinut ja minut. Ja vaikka me koetaan, kuinka olevamme hylättyjä ja rikottuja ja ahdistettuja ja köyhiä, ihan tällaisten tarpeiden tähden, jotka ovat jääneet hoitamatta tai korvaamatta, tai synnin seurausten haavoja, niin Herra lupaa täällä Jeremia 30 ja 17, sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuissa, sanoo Herra, sinut Sion, jolla on nimenä hyljätty, se josta ei kukaan välitä. Ihania Jumalan sanan lupauksia kaikille haavoittuneille, kaikille, joiden sisimmässä on ahdistusta ja köyhyyttä elämän vaikeiden tilanteiden ja seurausten tähden. Jos me katselemme vielä tuota psalmia 91, niin siinä on joitakin asioita, joihin haluaisin kiinnittää teidän huomionne. Sellaisia Jumalan vastauksia ahdistetuille ja köyhille, jollain tavalla sisäisesti sidotuille myöskin. Ja erikoisesti tuo jäi 3. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta. Ja mä oikein mietin sitä, että olen miettinyt, että mikä on tuo linnustajan paula, josta Herra lupaa ahdistetun ja köyhän ihmisen vapauttaa. Millä tavalla ihminen on voinut tulla sidotuksi sillä tavalla, että kokee olevansa niin kuin lintuhäkissä, niin kuin linnustajan paulasta. Samasta asiasta puhuu tuo alaviite psalmi 124 jae 7. Se on aika mielenkiintoinen myöskin. 124 jae 7. Meidän sielumme pääsi kuin lintu pyydystäjän paulasta. Paula katkesi ja me pääsimme pois. Meidän apumme on Herran nimi, hänen joka on tehnyt taivaan ja maan. Oikein lähdin Raamatusta jäljittämään kerran tuota linnustajan paulaa. Ja ymmärsin näin, että, ja olen ymmärtänyt näin, että voi miten usein Jumalan seurakunnan keskellä on ihmisiä, jotka ovat joutuneet, tulleet sidotuksi tai ovat aina olleet sidottuja. Ja kun etsin tätä asiaa ja oikein Herralta kysyin, että Herra, mikä se paula on? Herra, sehän voi olla monenlaisia asioita. Se voi jonkun kohdalla olla aivan sellainen sisäinen side, sellainen vihollisen side, sillanpää asema, joku vihan side, katkeruuden side, pelon side nimenomaan monta kertaa, joku tällainen side. Tai sitten se voi olla ihan tämmöinen suvun kirous, joka vieläkin pitää sidottuna niin kauan, kun se Jeesuksen nimessä paljastetaan, niin oikein tässä pannaan poikki ja katkaistaan. Jos sinä tiedät, että sinun suvussasi on isän tai äidin puolelta joku kirous olemassa, joku sellainen rasitus olemassa, tiedät, että siellä on harjoitettu noituutta tai taikuutta vuosisatojen kuluessa jossakin joku henkilö esimerkiksi, tai siellä on paljon mielisairautta tai paljon itsemurhia tehty tai paljon jotakin ongelmaa, jotakin heikkoutta, jotakin semmoista sairasta, jotakin vaikeaa, jolla voi olla nimenomaan aivan tällainen niin kuin demoninen ote suvussa ja mahdollisesti osaltaan se on myöskin sinuun. Niin mä en usko ollenkaan sitä, että ne automaattisesti ovat tämmöiset siteet meihin katkenneet, kun me uskoon tulimme, koska työkseni näitä asioita ihmisten kanssa pohdin. Ei vihollisella ole mitään oikeutta jumalallista sitoa, mutta se tekee se vaan niin kauan, kun se voi pimeässä sen tehdä. Tämä on tosiasia. Ja sen takia, jos sinä tiedostat tällaisen asian, tämmöisen alueen elämässä, tämmöisen heikkouden omassa elämässäsi, tiedät, että sinä olet jatko omaan sukuusi, niin sen voi sanoa niin kuin eräs henkilö tuolla Amerikassa, kun tutki sukuansa ja löysi sieltä vain sitten kaiken näköisiä kamalia asioita sieltä taustaltansa, niin hän sanoi, että suku alkaa minusta. Ja sinä voit Jumalan lapsena aivan erikoisesti sanoa, että suku alkaa minusta. Sanoudun Jeesuksen nimessä irti kaikista sukukirouksista, kaikista rasituksista, millä vihollinen niin kuin yrittää myöskin sinun elämäsi sitoa ja tuhota ja painostaa. Jeesuksen nimessä poikki tällaiset kiroukset. Ja minun täytyy kertoa teille, että mä olin ollut yli 20 vuotta uskossa, niin joka syksy ja kevät mun elämään tuli sellainen hirvittävä masennuskausi. Kamala pitkä masennuskausi. Mä vuosia kahlannut varmaan yhteensä sellaisia hirveitä masennuksia läpi ja aivan itse murhan partaalle asti se pimeys aina meni. Ja mä en ymmärtänyt, mistä se johtuu. Toki elämän olosuhteetkin sitten korostivat vielä tätä pimeyttä ja ahdistusta, mutta kyllä se tuli niin kuin täältä sisältä päin ja se oli sellainen mahdoton piiritys ja painostus. Enkä mä voinut tietää, mikä se on. Sitten toista kesänä, pari vuotta sitten, rukoilin erään henkilön kanssa ja hän ilmestyksenomaisesti näki siellä jonkun sukupolven takana tällaisen taikurinaisen. Tällaisen naisen, joka oli harjoittanut ilmeisesti, kysynyt vaineja ja tietä ja hengiltä. Muun muassa tämmöinen asia, että mä aina kun kuutamo alkaa ja kuutamo aikana, niin valvon. Ja se kuu on jotenkin niin kuin hirveän tärkeä ollut jostakin syystä ja häirinnyt mun elämää. Ja tällä tavalla niin ilmeisesti tämäkin liittyy siihen osalta, se tämmöinen herkkyys kuutamoon nähden. Ja kuulkaa, tuon hetken jälkeen, kun me totesimme tämmöisen asian, mä oikein Jeesuksen nimessä panin poikki siteet kaikkiin tämmöisiin noituuksiin ja taikuuteen, mikä saattaa osaltansa pitää mua sisäisesti sidottuna, vaikka mä en ole tuollaista asiaa tiennyt. Olisi jotain muutakin. Ja tiedättekö, että nämä masennuskaudet on loppuneet? Niitä ei ole ollut enää ollenkaan. Tietysti nyt normaalisti ihminen joskus masentuu jostakin, mutta semmoiset kamalat, epätoivoiset, pimeät laakset, joita oli pitkiä aikoja, niin niitä ei enää ole. Siltä osin Herra on parantanut ja siksi oikein ymmärrän, että jos joku kokee näin, että jotakin tämmöistä vaikeutta sieltä saattaa tulla, niin sanonu Jeesuksen nimessä irti, oikein rakenna verimuuri sinun ja sukusi väliin. Ei ihmisten väliin. Toki rakasta heitä, mutta siihen sidonnaisuuteen, mikä saattaa sieltä edelleen tulla. Mä koen näin, että tämä on hyvin tärkeä asia sanoa. Ja meillä on, ja yksi sellainen vihollisen valhe on nimenomaan tämä, että ei tämmöisiä ongelmia voi olla olemassakaan. Mutta niin monta kertaa olen oikein nähnyt, miten joku on vapautunut jostain semmoisesta sisäisestä paineesta ja merkillisestä kahleista sen tähden, että semmoinen side on paljastettu ja myöskin pantu pois. Ja Jeesuksen nimessä oikein irtisanouduttu siitä aivan ääneen. Mutta sitten tämä toinen ajatus, minkä sitten joskus viime talvena, kun tutkin tätä linnustajan Paulaa, oikein niin kuin Herra edessä, että Herra, mitä se tarkoittaa? Mä muistan, että mä menin kotonani polville ja avasin Raamatun näin, että Herra vastaa. Ei Herra aina tälleen vastaa yhtäkkiä, mutta silloin hän vastasi siihen asiaan. Ja mulle aukeni Raamatusta, merkillinen kohta, siis se aukeni vain näin. Hesekiel 13. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia, niin kuin oikein kokonaisuutena. Ja mitä enemmän olen tätä asiaa miettinyt Jumala edessä, niin sitä suurempaa niin kuin syvyyttä tämä näköala on saanut. Moniin seurakunnan sisäisiin ongelmiin, moniin ihmissuhdeongelmiin, perheongelmiin. Ja täällä Herra sanoo, tai profeetta sanoo kansalle jakeessa 17. Tai Herra käskee Hesekielin julistaa kansalle tällä tavalla. Ja sinä ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta, ja ennusta heitä vastaan ja sano, näin sanoo Herra, Herra, voi niitä naisia, jotka sitovat taikasiteet kaikkiin ranteisiin ja tekevät hunnut kaiken korkuisiin päihin pyydystääksensä sieluja. Toisia sieluja te pyydystätte minun kansaltani pois, toisen sielujen annatte elää omaksi eduksenne. Ja te häpäisette minut kansani edessä muutamista ohrakourallisista ja leipäpalasista, kun kuoletatte sieluja, joiden ei olisi kuoltava, ja annatte elää sielujen, jotka eivät saisi elää. Kun valhettelette minun kansalleni, joka kuulee valhetta. Minä käyn käsiksi teidän taikasiteisiinne, jolla olette pyydystäneet sieluja niin kuin lintuja. Ja revin ne teidän käsivarsistanne ja lasken ne sielut irti, sielut, jotka te olette pyydystäneet niin kuin linnut. Ja minä revin teidän huntunne, että te olette murehduttaneet vanhurskaan sydämen, vaikka minä olen häntä murehduttaa. Ja olette vahvistaneet jumalattoman käsiä, ettei hän kääntyisi pahalta kieltänsä ja saisi elää. Sen tähden ette saa enää petosnäkyjä nähdä, ettekä ennustella ennustelujanne, vaan minä pelastan kansani teidän käsistänne, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Ja kun tätä asiaa mietin ja tutkin, niin olen ymmärtänyt näin, että joskus joku ihmissuhde, läheinen ihmissuhde ja joskus jopa seurakunnan keskellä oleva ihmissuhde voi tällä tavalla lähteä sitomaan toisia ihmisiä itseensä ja aivan kuin tämmöiseen merkilliseen valheen verkkoon ja tämmöiseen kummalliseen. Ja joku voi olla sen takia niin ahdistunut ja köyhä ja sidottu, että on joutunut tämmöiseen merkilliseen tilanteeseen eikä voi ymmärtää, mistä se tulee, koska se on saattanut tulla jonkun hengellisen näköisen ihmisen kautta. Ja jopa Jumalan seurakunnan keskellä ja nimenomaan tätä kautta. Ja siksi ystävät sanoin, että tänä päivänä, jos te jotakin armolahjaa erikoisesti rukoilette, rukoilkaa kaikkia lahjoja, mutta kuulkaa, henkien erottamisen armolahja on musta aivan erittäin välttämätön. Nimenomaan, koska me emme muuten voi erottaa mitään totuutta ja mitään valhetta. Ja me tiedetään, että me eletään pimeässä ajassa, lopun ajassa, joka on myöskin eksytyksen aika. Ei kaikki, mikä näyttää niin hirveän hengelliseltä, ole välttämättä niin hengellistä. Ja sen takia me tarvitaan tämmöinen herkkä hengen tutka, joka heti alkaa hälyttää, jos jotakin menee pieleen. Jos jossakin onkin nyt hämärää tai jotakin sellaista, jota pitää varoa, tai joku ihminen, joka haluaa just tällä tavalla sitoa ja kietoa ja niin kuin tehdä heikoksia, aivan kuin hämähäkki kutoa sellaisia verkkoja ihmisten ympärille, valheen verkkoja ja tämmöisiä kummallisia verkkoja. Tällaisia verkkoja on Jumalan seurakunnissa hyvin paljon, juuri tästä syystä, että tämmöiset määrätyt ihmiset ovat saaneet niitä kutoa rauhassa. Mm. Ja nyt kun me katselemme hetken, millainen tämmöinen ihminen on, mitkä on tällaisen taikurinaisen tai miehen tuntomerkit, miten tämmöisiin verkkoihin voidaan joutua, kun ollaan sinisilmäisiä ja luotetaan, niin kuin mäkin olen ollut ja luottanut ja joutunut verkkoihin. Että sen takia olen jo myöskin päässyt sieltä pois. Ja sen takia tämä on ihan kokemusperäinen asia myöskin tämä. Niin Herra opetti, että mikä tällainen tilanne on. Ja ajatelkaapa ystävät ihmistä, joka on tullut uskoon, on uudesti syntynyt Jumalan valtakuntaa, Jumalan lapseksi. Mutta hänen sisimpäänsä on haavoittunut. Hänen sisimpäänsä on hylätty. Hänen sisimpäänsä saattaa olla tämmöisiä syyllisyyden haavoja täynnä. Ja ne haavat ei koskaan ole parantuneet sieltä. Ne ei koskaan ole, niitä ei ole ikinä tiedostettu. Herra ei ole ikinä päässyt niitä tulehtuneita haavoja tunnemaailmassa parantamaan. Tämmöinen ihminen, hän saattaa olla valtavan hengellinen ja puhua kielillä ja profetoida ja toimia seurakunnassa kaikella tavalla. Mutta ne haavat ei ole päässyt parantumaan. Ja näiden haavojen johdosta hän kokee tällä syvällä sisimmässänsä esimerkiksi vihaa, esimerkiksi katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, itsesääliä, pelkoa, tämmöisiä tunteita, jotka on aina siellä ollut täällä piilossa jossakin, ja niitä ei ole koskaan niin kuin pyhä henki päässyt paljastamaan ja syntinä paljastamaan, eikä niitä ole koskaan väärinä asenteina tuotu Herran eteen, ja sydäntä ei ole sieltä syvältä asti puhdistettu koskaan. Saattaa olla sellainen aivan pinnallinen syntikäsitys, että syntiä on tupakoiminen ja syntiä on viinajuominen ja eikä sitten paljon muuta olekaan. Ja kun näistä pääsee, niin elämä onkin ihan sitten sileitä. Mutta kuinka paljon meidän Jumalan lasten elämässä on nimenomaan näitä mielialan syntejä, vääriä asenteita, kielteisiä asenteita, tämmöistä väärää mielenlaatua. Ja kuinka paljon ne ovat meidän sydämessämme kiinni juuri sen tähden, että ne haavat kirvelee. Sen takia, että on loukkaannuttu, on petytty ja on haavoituttu tavalla tai toisella. Ja vaikka se haavoittuminen on tapahtunut ihmisten kautta, niin tokihan siellä on taustalla tämä meidän vihollisemme, jonka tarve ja motiivi jokaisen kohdalla on ainoastaan tappaa ja tuhota ja vahingoittaa meidän elämäämme ja tehdä siitä niin sidottu ja onneton ja vammainen kuin ikinä mahdollista. Ja kun näistä asioista puhun, sanon jälleen, että oliko kukaan ajatelko, että taivaaseen mennään vain terveinä ja ehjinä. Kuulkaa, me mennään taivaaseen vaikka kuinka rujoina ja rampoina, jos meillä on puhdas sydän ja me rakastamme Herraa ensimmäisellä rakkaudella. Tämähän on tosiasia. Mutta uskon näin, että kyllä meidän vapahtajamme on kiinnostunut ihan meidän tässä inhimillisessä elämässämmekin ja ihan siitä, miltä meistä tuntuu. Ja nimenomaan kun Herra sanoo, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, niin hän sanoo sen myönteisellä tavalla. Hän kertoo sen nimenomaan meille sen takia, että minä tiedän tämän. Ja minä tahtoisin sinua auttaa. Minä tahtoisin antaa sinulle semmoisia keinoja, joilla sinä voit ainakin vähän parantua. Ja mieluummin paljonkin. Mutta se jatkuvasti vaatii ja kysyy myöskin meidän elämämme tahdon valintoja. Herra aina kysyy, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tahdotko sinä tulla terveeksi? Hän kysyy myöskin, tahdotko sinä antaa anteeksi? Tahdotko sinä antaa anteeksi jokaiselle, joka on niitä haavoja sinun lyönyt? Niille ihmisille, jotka ovat luoneet sinulle sellaiset vaikeat kasvualustat, vaikean elämän osan joissa lapsesta asti, niitä kokemuksia, annatko heille anteeksi? Annatko anteeksi niille aikuisille ihmissuhteille, joiden tähden olet tänä päivänä syyllinen ja kipeällä sydämellä? Anna heille anteeksi. Ja se on niin kuin lähtökohta kaikille parantumiselle ja kaikille eheytymiselle. Anteeksi antaminen ja siunaaminen ja samalla myöskin sydämen puhdistuminen niistä myrkyistä ja kuona-aineista, jotka siellä pitävät sitä tulehdusta yllä. Näin minä ymmärtäisin. Mutta todella, ystävät, ihminen, joka ei koskaan ole tätä tehnyt, ei ole ilmeisesti edes ymmärtänyt sitä tehdä. Ja se tulehdus on aina siellä olemassa. Tai sitten hän sanoo aivan noin tahdonvalintaisesti, minä en tahdo antaa anteeksi. Minä en tahdo luopua tästä väärästä asenteesta. Niin tiedättekö, ystävät, Raamattu sanoo, että niskoittelijat saavat asua kuivassa maassa. Ja niskoittelija on yhtä kuin tottelematon. Eli ihminen, joka on kapinallinen Jumalan sanan mukaan, Jumalan sanan edessä. Ja ensimmäinen Samuelin kirja 15, täällä jakeessa 22, Samuel sanoo Saulille, kuningas Saulille, hyvin vakavia sanoja. Tässä yhteydessä Saul oli ollut tottelematon Jumalalle. Saul, joka oli Jumalan mies alkuun, mutta joka sitten luopui jollain tavalla, elämään alkoi tulla sellaista tinkimistä. Tuli valhetta ja tuli tällaista merkillistä, ja sitten hän tekee synnin Jumalaa vastaan ja on tottelematon. Ja sitten tulee kuningas Samuel, tai tuo profeetta Samuel, joka varoittaa häntä. Ja tämän jälkeen, tämän keskustelun jälkeen, muistatte Saulin elämästä, kuinka pyhä henki poistui Saulista. Ja kuinka Jumala lähetti pahan hengen kiusaamaan häntä. Ja kuinka hän sitten tuli mielisairaaksi ja aivan vainoharhaiseksi. Ja kuinka hän lopulta heittäytyi omaan mieskaansa. Tämä Israelin ensimmäinen kuningas, joka oli Jumalan valitsema mies. Ajatelkaapa näin murheellinen tilanne, ja jatko hänen elämässä se oli tottelemattomuuden tähden. Sen tähden hän ei tahtonut totella. Ja nyt täällä Samuel sanoo Saulille, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus, joka oli yhtä kuin kapina ja niskoittelu, on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta kuin kotijumalain palvelusta. Ja sitten tämä tuomio Saulille, koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, etkä ole, on hän myös hyljännyt sinut, etkä sinä saa enää olla kuninkaana. Mutta nämä ajatukset, mitä Samuel tässä sanoo, sopivat myöskin tähän asiaan, josta nyt puhun. Miksi jostakin ihmisestä voi tulla Jumalan lapsena, joka on ollut Jumalan lapsi, tämmöinen ihminen, jota vihollinen saa käyttää tällaisen verkkojen kutomiseen, linnustajan pyydystä ja paulojen kutomiseen ja virittämiseen toisten ihmisten elämään. Niin minä olen ymmärtänyt näin, että ihminen, joka jatkuvasti sanoo, paaduttaa sydämensä ja jatkuvasti sanoo tietoisesti tai ehkä tiedostamattaan, minä en anna anteeksi, minä en tahdo luopua tästä asenteesta, joka minulla on, hän on tottelematon, hän on kapinallinen, hän on niskoittelija. Ja Jumalan edessä tällainen ihminen on yhtä kauhistuttava kuin noita. Siis Jumalalle tällainen asenne on yhtä kauhistuttava kuin noituus ja taikuus ja epäjumalan palvelus. Näitä olen miettinyt aika paljon ja tutkinutkin. Ja oikein jäin miettimään tai kyselemään, että mitä on noituus ja taikuus ja epäjumalan palvelus. Mitkä ovat sen tuntomerkkejä? Miten tällainen ihminen toimii ja käyttäytyy? Niin aivan oleellisesti tällaiseen kuuluu, tai tämmöisen ihmisen elämän ominaisuuksiin kuuluu hallitsemisen halu ja sellainen valvonta ja kontrolli kaikkien toisten ihmisten elämään. Sellainen niin kuin määrätylainen tieto, jolla hän hallitsee toisia. Ja tämä tieto ei ole välttämättä pyhän hengen antamaa, vaan syvyydestä tulevaa tällaista valhetietoa, joka on toisaalta kuitenkin ihan toden tuntusta. Ja sillä voi kyllä pitää toiset hyvinkin matalana, tällä tavalla hallita. Siinä on paljon valhetta mukana ja ihan niin kuin tällainen tietäjä henkisen toimii. Ja ahneus on epäjumalan palvelusta. Ahneus useimmiten kuuluu jollain tavalla tällaisen ihmisen elämän piiriin ja myöskin tällainen temppeliporttous. Toisin sanoen joku tällainen seksuaalisen elämän ongelma tai vääristymä. Ja sanon vain, ystävä, tässä tilanteessa, oikein kun eilen ajelin tänne, niin oikein näin tämän asian. Että joskus tällainen suhde, eli seurakunnan sisällä, tällainen sitova suhde, jolloin aivan kun joudutaan linnustajan paulaan ja tämmöiseen valheen verkkoon, se saattaa syntyä sieluhoitosuhteen kautta. Tai siis tämmöisen hengellisen näköisen suhteen kautta, jossa tuleekin riippuvuussuhde, jolloin toinen pääseekin hallitsemaan toista. Nimenomaan sieluhoitosuhteen kautta, jolloin tämä sielunhoitaja lainausmerkeissä, joka ei olekaan oikeista vaikuttimista sielunhoitaja. Hän voi kerätä ympärillensä tämmöisen merkillisen joukon, jota hän voi hallita ja vallita, jotka eivät pääse niin kuin siitä ulos. Ja mä sanoisin, että silloin pitää myöskin Jeesuksen nimessä panna nämä verkot rikki. Ja irti sanoutua tämmöisestä verkosta. Ei Jumala halua, että me ollaan toisten ihmisten orjia. Siellä Galatalaiskirjassa sanotaan, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkäämme siis uudelleen antako sitoa itseämme orjuuden ikeeseen. Mä sanoin, että tämmöinen on demonista tällainen hallitsemisen halu. Ei se ole Jumalan hengen aikaan saama. Herra vie vapauteen ja Jumalan seurakunnan keskelläkin on vapaus olla. Vapaus olla heikkokin. Mutta joskus on ihmiset, jotka tällä tavalla kietovat ja nitistävät itseensä. Ja toinen alue, mikä oikein koi myöskin väkeväksi sanoa, tämmöisen ihmisen, joka saattaa todella olla vaikka sieluhoitosuhde tai tämmöinen hoivaava lähimmäinen alkuun, mutta sitten siitä voi tulla tämmöinen hyvin sitova ja hallitseva, takertuva, ahdistava, ongelmallinen ihmisuhde, siihen voi liittyä joskus jopa aivan seksuaalisia asioita. Ja mä tiedän ihan varmasti nyt sen, että joku saattaa inhota itseänsä ja hävetä ja olla kauhuissansa, että onko minä jotenkin sairas tai onko minä jotenkin aivan kuin kieroutunut näillä alueilla. Ja tällaista mun elämään on tullut. Mä ymmärtäisin näin, että kaikki ei aina välttämättä ole kieroutumista, vaan sitä, että toinen ihminen on päässyt sitomaan ja hallitsemaan jopa niin, että näyttää ihan niin kuin tämmöiseltä vääriltä, aivan tämmöisiltä kieroilta seksuaalisuhteilta, jolloin on tullut mukaan kuvaan asioita, jotka eivät siihen kuulu. Ja oikein haluan jonkun ystävän vapauttaa uskomasta itsestänsä pahempaa kuin on. Mutta se mitä on, niin siitä pitää tehdä parannus ja selkeästi niin kuin katkoa jotkut siteet, joilla toinen ihminen on päässyt sitomaan ja kietomaan. Myöskin tämmöisillä alueilla. Mä koen, että tämä on jollekin sana. No niin, tämmöisiä asioita, tämmöisiä tuntomerkkejä saattaa tämmöisistä taikurinaisista löytyä. Ja niin kuin pohdin tätä, niin totesin, että siellä pohjalla nimenomaan, siellä kaiken hurskauden alla, siellä on nimenomaan valtava viha, valtava anteeksi antamattomuus, valtava katkeruus. Mutta se voi olla niin kätkeytyä semmoisen hurskauden alle, että sitä ei suinkaan ollenkaan sieltä niin kuin näe, ellei sitä ihan noin löydä sieltä. Ja se viha tulee juuri siitä, että minä olen hylätty. Se viha tulee juuri siitä, että synnin haavat kirvelevät. Se viha on siellä olemassa, koska se rakkauden nälkä on siellä olemassa. Koska se velka on siellä olemassa. Koska se köyhyys on siellä olemassa. Ja ahdistus on siellä olemassa. Mutta kun Herra sanoo, minä tiedän, niin hän tarkoittaa myöskin sitä, että minä voin sinut vapauttaa tällaisista asioista ja tällaisista tunteista. Ja kun olen pohtinut ystävä tuota viha-asiaa, niin oikein kerran erään henkilön kohdalla aivan näin tällaisen asian, aivan kuin ilmestyksen omaisesti, kun oikein kipeällä sydämellä, tai voin nyt sanoa sen verran, että henkilö, jonka valheen verkossa itse olin ollut, mutta Herra vapautti siitä, kun hän näytti oikein niin kuin tämän asian, ja pani sen siteen poikki Jeesuksen nimessä ja sanoi, että tämän jälkeen mä en enää kumara tuota henkeä, ja en ota sitä vastaan, ja tästä poikki, ja Herra vapautti, ja näin pääsin parantumaan ja vahvistumaan. Siunaan tätä henkilöä ja annan hänelle jatkuvasti anteeksi. Mutta siis tämä tämmöinen riippuvuussuhde ja merkillinen hallitsemisen tarve, niin sitä ei enää ole. Ja Herra todella vei avaralle tässä tilanteessa, mutta 3-4 vuotta se tilanne kesti, se oli erittäin vaikea. Se vei mut kyllä ihan hulluuden rajoille saakka niissä vaiheissa, kun sitä omaa ahdistustani elin ja köyhyyttä ja heikkoutta ja kaikkea tämmöistä elämän vaikeutta. Se oli tuhota minut. Ja sanon vain, että tällainen ihminen, hän on aivan kuin kanava suoraan syvyydessä Jumalan seurakunnan keskellä kutomassa niitä verkkoja, sitomassa ihmiset heikoiksi ja toimintakyvyttömiksi. Ja aivan erikoisesti nämä verkot kohdistuu seurakuntien työntekijöihin ja vanhimistoon ja seurakuntien profeetoihin, joiden tehtävänä on julistaa Jumalan sana seurakunnan keskellä ja paljastaa myöskin seurakunnan sisäinen tilanne. Ja sen takia tällaiset ihmiset erikoisesti pyritään sitomaan ja tapahtuu aivan kuin sellainen halvaantuminen joskus, niin kuin itsekin koin, aivan tuollaisen hengellisen halvaantumisen, täysin toimintakyvyttömyyden. Ja niin kauan kuin siinä verkossa olin, oli hyvin ovelasti viritetty verkko. Todella ovelasti viritetty verkko. Ja se oli myöskin tämmöisen sieluhoitosuhteen kautta. Mutta kiitos Herralle, sitä ei enää ole. No niin, kun Herra edessä viime talvena myöskin tätä ihmistä mietiskelin ja kyselin Herralta vastausta, niin okei, näin niin kuin sellaisen saunan uunin, joka oli pimeä, kylmä, josta oli tuli sammunut, joka oli tuhkaa täynnä. Ja minä ymmärsin, että siellä on Jumalan tuli palanut. Siellä on ensimmäisen rakkauden hehku ollut ja se on valaisut ja se on lämmittänyt. Mutta kun siellä ei koskaan ole luovuttu sieltä katkeruudesta ja vihasta, ei koskaan Herra ole päässyt parantamaan niitä haavoja sieltä syvältä, niin ei Jumalan rakkaus ja viha voi kauan asua samassa sydämessä. Jompi kumpi lähtee sieltä. Ja jos sieltä lähtee Jumalan rakkaus pois, ja sieltä lähtee Jumalan henki ja Jumalan valon pois, sinne jää vain viha. Tällainen ihminen voi jäädä edelleen käyttäytymään seurakunnan keskelle hengellisen näköisesti. Mutta hän voi kuitenkin, aivan kuin taikurinainen, kutoa ja viritellä niitä verkkojansa. Ja siinä mielessä nämä on hengellisiä ongelmia, että näitä ei suinkaan aina niin vaan huomata eikä nähdä. Johanneksen kirjeitä sitten aloin tutkia. Merkillisesti kun mietiskelin näitä, niin alkoi nousta mieleen vain täältä muistin kätköstä Johanneksen kirjeistä asioita. Ja koko tämä Johanneksen ensimmäinen kirje kertoo tästä vihasta. Ajatelkaapa, että Johannes oli rakkauden apostoli ja hän kuitenkin puhuu vihasta hyvin paljon. Ja jos me katsomme joitakin asioita täällä, niin mitä Johannes sanoo vihasta? Tämä on aika vakavaa. Ja sopii tuon hesekielin kohtaan erittäin hyvin. Jakeessa 9 toinen luku. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljäänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljäänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljäänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin hän menee. Sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Ja sitten kolmannessa luvussa, jakeessa 13. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämää, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, se pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenestäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edessämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Ja 18. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudessa ja saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Rakkaan, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja sitten neljännessä luvussa, ensin jae 8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja 16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, joka pysyy Jumalassa, joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja 7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalassa ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalassa syntynyt ja tuntee Jumalan. Ja sitten sieltä luvun lopussa. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljäänsä. Tässä kolme asiaa. Ensin sanottiin, että joka vihaa, hän vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, minne hän menee. Sitten sanottiin, että joka vihaa, hän on murhaaja, eikä kenestäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Huomaatko, pyhänkin voi poistua sen tähden, että se viha asuu sydämessä ja jää sinne asumaan. Ja kolmanneksi, hän on valehtelija, jos hän sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä. Ja haluaisin sanoa, että tämä viha, tässä puhuttiin nyt veljestä, mutta se voi olla yhtä hyvin mikä tahansa, mihin tahansa kohdistuva viha, itseenkin kohdistuva viha joskus. Tai kehen tahansa lähimmäiseen kohdistuva viha. Tai valtava kapina jatkuvasti Jumalaa vastaan. Miksi sinä, Herra, näin teet? Miksi olet tehnyt noin? Minä en hyväksy tällaista asiaa. Mutta joka tapauksessa se viha, joka syntyy niistä haavoista, jotka ovat olemassa. Tämä on vakava asia, niin kuin huomaatte. Ja minä tiedän, että moni on joutunut tällaisiin linnustajan pauloihin ja verkkoihin. Mutta siinä psalmissa 91 luvattiin, että Herra päästää niistä. Herra vapauttaa linnustajan pauloista, ja sen tähden, jos joku nyt tiedostaa olevansa jossakin verkossa, jonkun ihmisen virittämässä verkossa, ja tämän ihmisen kautta, nimenomaan tämän ihmisen kautta, aivan sielun vihollisen siteissä ja virittämässä verkossa, niin sinä voit tehdä juuri niin kuin äsken sanoin, sanoutua Jeesuksen nimessä irti, Jeesuksen nimessä poikki nämä verkot, vapauteen näistä. Vapauteen linnustajan pauloista. Ja kiitos Jumalalle, Jeesuksen nimessä se on mahdollista. Ja tässä samassa psalmissa, jae 13, annetaan oikein valtuudet meille näillä alueilla. Me liian vähän Jumalan kansana käytämme valtuuksia, jotka meillä ovat. Liian vähän uskallamme ottaa käyttöömme sitä Jeesus-nimen auktoriteettia, Jeesuksen veren auktoriteettia, joka Jumalan lapsilla on. Tämä ei ole mikään armolahjakaan. Tämä on meidän jokaisen etuoikeus Jumalan lapsina. Ja täällä sanotaan, sinä kuljet leijonan ja kyy käärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohi käärmettä. Sinulla on valtuudet tähän. Jeesus itse sanoi, että minun nimessäni te tallaatte jalkoihin ne käärmeitä ja skorpionia ja kaikkia vihollisen valtaa. Kun sinun elämässäsi on vaikeita ihmissuhteita, kun sinun elämässäsi on vaikeat olosuhteet, on mitä tahansa vaikeutta tällaista, jonka piirittämänä sinä olet. joka painostamana ja alistamana ja sitomana sinä olet, minä voit oikein nostaa pääsi rohkeasti ja sanoa, että Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä väistyy. Jeesuksen nimessä poikki nämä siteet. Jeesuksen nimessä minä irtisanoudun tästä. Jeesuksen nimessä vaikene vihollisen ääni. Kerta kaikkiaan niin kuin tällainen auktoriteetti ja arvovalta, me voimme sitä käyttää Jeesuksen nimessä, käytetään sitä viisaasti ja käytetään sitä oikein. Ei meillä ole oikeutta ihmisiä vastaan sotia, vaan sitä vihollisen valtaa, joka Jumalan lasta pyrkii aina sitomaan ja rajoittamaan tavalla tai toisella ja pyrkii varastamaan meiltä uskon, mutta jos ei sitä pysty tekemään, niin ainakin vapauden ja eheyden ja Jumalan valtakunnan työn mahdollisuudet ja armolahjat ja kaiken sen mahdollisuuden myöskin palvella Jumalan seurakunnan keskellä. Noista taikuiden naisista vielä sen verran, kun äsken luin, niin huomasitteko, että ei meidän tarvitse hoitaa heitä. Me vain irtisanoudumme niistä siteistä, johon me olemme joutuneet. Tässä sanottiin, että Herra itse hoitaa heidät. On ihana asia tämä, että kaikki kosto ja kaikki semmoinen kielteinen, Herra hoitaa sen. Me annamme anteeksi ja me siunaamme Jeesuksen nimessä, mutta pidetään huoli siitä, että oma sydän on puhdas ja oma sydän on myöskin vapaa. Ja tätä kautta me pääsemme vapaaksi, että me oikein lähdemme vapautumaan ja tiedostamme tämän asian ja tämän ongelman, missä on kysymys. Tähän lopuksi eräs esimerkki, jonka olen saanut luvan kertoa. Te olette jotkut sen ehkä kuunnelleet kasetilta tai jostakin muualta yhteydessä, mutta se sopii siinä mielessä tähän tilanteeseen, että jos nyt joku kokee olevansa haavoittunut, kokee olevansa onneton, kokee olevansa sidottukin ihan sen takia, että ne haavat tulehtuneena jatkuvasti ovat kirvelleet, tiedostaa sylkäämisen alueensa, tiedostaa syyllisyyden alueensa. Ja vihollinen sitä kautta jatkuvasti pitää sidottuna ja heikkona. Niin tämmöisen esimerkin kautta Herra ehkä voi auttaa sinua ymmärtämään, miten tästä päästään eteenpäin. Ja nimenomaan niin kuin, että miten sinä voit itse lähteä tästä parantumaan ja hoitamaan näitä asioita. Mun omat mahdollisuudet tällä tavalla, kun seurakunnissa kuljen ja sieluhoitotyötäkin teen, niin ne ovat vain nämä päivät ja nuo kasetit. Et mä en voi yhtään tehdä jälkikäteen kirjeitse tai puhelimissa sieluhoitotyötä kenenkään kanssa. Se on ihan mahdoton asia. Siitä tulee ihan pelkkä kaos. Se ei onnistu ollenkaan. Mutta voin antaa tällaisia malleja teille. Ja ymmärrän näin, että kun Herra auttaa teitä itse eteenpäin, niin te kyllä pääsette ja selviätte. Ja mitä näiden päivien aikana ehditään keskustelemaan, niin se on tietysti mahdollista. Erässä seurakunnassa, jossa olin pitämässä sieluhoitopäiviä, niin olin sisällä sellaisen nuoren sisaren kanssa. Hän todella sanoi, että tämän saa kertoa esimerkkinä, se oli niin erikoinen. Olin sisällä hänen kodissaan. Hän on tuollainen muutaman vuoden uskossa ollut, vähän yli 20-30 välillä oleva nuori sisar. Ja hänen elämässänsä taustalla oli nimenomaan tällainen avoliittovaihe. Sieltä muistona oli myöskin pieni lapsi, oli kouluikäinen ja mitä kaikkea sieltä muistona sitten olikaan muuta. Kun noiden sieluhoitopäivien aikana sitten puhuin näistä sisäisen parantumisen alueista, eräänä iltana puhuin erikoisesti hylkäämisestä ja hylkäämisen haavoista ja niistä syistä, missä hylkääminen voi tapahtua ja miten se sitten koetaan ja mikä on sitten vastaus myöskin näihin hylkäämisen ongelmiin ja näihin yleensä näihin sielun maailman haavoihin ja vammoihin. Ja sitten kerroin myöskin siinä alussa aivan ohi menneen siitä, kuinka joku ihminen voi olla hylätty, tulla hylätyksi jo siinä vaiheessa, kun hän ei ole vielä syntynyt, kun hänen kohdallaan on suunniteltu aborttia. Vaikka sitä ei aina sitten toteutetakaan. Mutta joku ihminen kantaa joku sielussaansa tällaista vammaa läpi elämässä. Se on kummallista vierauden tunnetta. Minua ei saisi olla olemassakaan. Minä en saisi olla olemassa. Merkillinen tunne. Ja kun sitten kerroin näitä asioita ja mainitsin tuon sanan abortti ja puhuin tässä vain tämän verran. Kun menimme sitten sinne hänen kotiinsa sinä iltana, niin hän sitten, kun hän sai sen lapsensa nukkumaan, niin hän sanoi mulle yhtäkkiä oikein sillä tavalla hirveän tuskaisesti ja ahdistuneesti oikein niin kuin parahti silleen, että voi kuule, kun sä tänä iltana puhuit siellä, niin mun yhtäkkiä sattui niin hirveästi, että mun teki mieli kirkua siellä kokouksessa. Sattui niin hirveästi tänne syvälle. Mä sanoin hänelle, että mitä mä silloin puhun. Ymmärsin, että mun ei tarvitse pyytää anteeksi nyt sitä, että hänen sattui. Että nyt joku Jumalan veitsi veti auki jonkun sellaisen tulehtuneen haavan, joka on vain arpeutunut. Voi ja voi, miten se sattuu. Se on joku repästy auki, joku sellainen kipeä asia, kipeä muisto, jota oli aina vain torjuttu tänne syvälle, jota herrakaan ei ollut koskaan saanut hoitaa. Se oli niin sellainen hänelle itsellensä inhottava ja häpeää tuova ja halveksimista, itsensä halveksimista ja tämmöisiä kielteisiä tunteita tuova asia. Hän nimenomaan koki elämässänsä hyvin syvää masennusta ja mykkää ahdistusta ja heikkoutta, voimattomuutta, ja joka oli sitten aivan tullut tämmöisenä fyysisenä oireena hänen elämäänsä. Hän oli hyvin onneton. Ja koska hän oli onneton, hän oli kärsimätön myöskin tuolle lapsellensa. Ja ymmärrätte, että kun hän purki lapsensa näitä omia ärtymyksiä, niin lapsi myöskin kiukuteli ja oli hirveän hankala. Ja sitten syntyi vielä tämmöinen vuorovaikutussuhde, jossa oltiin kuin kissa ja koira. No niin, tuona iltana ymmärsin, että joku haava on revennyt auki. Joku, jonka Herra haluaa nyt syvältä lähteä parantamaan, joka on vain oireillut tämmöisenä epämääräisenä masennuksen ja ahdistuksen tunteina, mutta jolla ei tähän asti ole ollut mitään nimeä. Nyt yhtäkkiä sille löytyi nimi tuona iltana, ja se oli abortti. Hän kertoi, että siellä avoliittovuosina hänen elämässään on myöskin tällainen abortti, ja voi miten hän oli sitä asiaa, hän oli torjunut sen tänne syvälle niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Mutta se kuitenkin oli olemassa, se oli syyllisyyden haava. Ja kyllä siihen liittyi toki sitten hylkäämisen haavojakin, mutta nimenomaan tämä syyllisyys oli se haava, joka kirveili jatkuvasti, joka oireili tämmöisenä epämääräisenä tulehduksena jatkuvasti hänen koko elämässänsä. Tuona yönä me hoidimme tätä haavaa ja näitä hänen muitakin haavojaansa. Ja se oli ihana tilanne ja aivan erikoinen tilanne. Me menimme Herran eteen ja hän itki siinä oikein niin kuin vain voi itkeä, kun sielua kirvelee. Kun koko elämä on murskana edessä, kun kaikki on niin sikin sokin ja vaikeaa ja kipeää ja ahdistavaa. No, tiedätkö, tuossa yön hetkenä, kun me olimme polvillamme sängyn vielä...